እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ 29 ጉንበት 2019 ዓ.ም ወይ 6 ሰነ 2017 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ቆልዑ ንምዕባይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓፍዎ ደብዳቤ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ምስ ተስፋይ ገብረኣብ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ሙዚቃ እውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለግማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንዘለዎም ጽልዋ ተጠቒሞም ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈጸመ ዝበልዎ በደል ንክእረም ንክሕግዙ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጸዊዖም። ቀዳማይ ሓላፍነትን ግዴታን ቤት ምኽሪ ጸጥታ ንናይ ልዋላዊ ሃገራት ሰላምን ጸጥታን ምርግጋጽ እዩ ብወቢሉ እዩ ሰላም ጸጥታን ዓለም ዝረጋገጽ ኢሎም ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ውግእ 1998 2000 ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ከቢድ ዕንወት እዩ ኣስዒቡ ኢሎም ግጭት ዶብ መታለል እዩ ነይሩ ምክንያቱ ዶብ ክልጤን ሃገራት ብመሰረት መግዛእቲ ንጹር ስለ ዝነበረ ዝበሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ እንተኾነ ዋሽንግተን ብቤት ዕዮ ሚኒስተር ወፃኢ ኣቢላ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ንምቁፅጻር ብምውጣን ብተርባፅ ኣብ መንጎ እቶም ታሪካውን ስትራተጂካውን ርክብ ዘለዎም ክልተ ህዝብታት ውሻል ተኺላ ኢሎም ግጭት ዶብ ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ ማዕለብ ረኺቡ እንተሎ መምሕዳር ኣሜሪካ ግና ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ብዘለዎ ጽልዋ ኣቢሉ ነቲ ቕልውላው ኣጋዲድዎን ንትግባር ናይ መወዳእታን ኣሳርን ውዕል ዓንቂፉን ይብሉ ኣብ ደብዳቤኦም ፕረዚደንት ኢሳያስ። ቤት ምኽሪ ጸጥታ ጎበጣ ልዋላዊ መሬት ንኸብቅዕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ዘይሕጋዊ እገዳ ኸብቅዕን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይፍጸም ኣሎ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ደው ንኸብሎን ጸዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዋዕሉኡ ዝጀመረ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዕድመ ፍለይቲ መርማሪት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንከናወሖ 27 ሲቪካዊ ማሕበራት ጸዊዖም። እቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይት ዋች ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራትን ብርክት ዝበላ ኤርትራዊ ሲቪካዊ ማሕበራትን ዘቕረብዎ መፀዋዕታ ብመንፅራብ ኤርትራ ይክሰት ኣሎ ዝብወገበን ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኸ ሕጊ ዕድመ ስራሕ ፍለይቲ ሪፖርተር ምንዋሕ ንምዕቃብን ምክልኻልን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣገዳሲ ይብሉ። ስራሕ ፍለይቲ መርማሪት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ቅድሚ 5 ዓመት ጀሚሩ ዕላምኡ ኣብ ኤርትራ ንዝረኣይ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንኸጽንዕ። ብመሰረት እዚ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ኣኼባ ነዚ ሕቶ እዚ ንከቕርብ ንጽውዕ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ምስ ፍለይቲ መርማሪት ሕቡራት ሃገራት ክተሓባብርን ኣብ ኤርትራ ኣትየን ብዘይደረት ስርሓን ንከዓያ ንከኽእለንን ጸዊዖም ኣለው እቶም ሲቪካዊ ማሕበራት። ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንኣገዳሲ ለውጢ ከተኣታቱ እንተዘይክኢሉ ኣሜሪካ ካብ ኣባልነት እቲ ቤት ምኽሪ ክትወፅእ ትኽእል እያ ኢለን ኣጠንቂቐን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኒኪ ሃለይ። መበል 29 ኣምባሳደር ኣሜሪካ ናብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾና ኒኪ ሃለይ ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት መደረ ዘስምዓ ፈላመይቲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ እየን። ኣምባሳደር ኒኪ ሃለይ እቲ ቤት ምኽሪ ብዕቱብ ክሰርሐሉ ይግባእ ዝበሎ እውን ገሊፀን እየን። ኣምባሳደር ሃሊ ነቲ ድርብ መዕቀን ኣንጻር እስራኤል ዝበልኦ ስራሕቲ እቲ ቤት ምኽሪ እውን ነቒፈን። ጀፍ ካስተር ንዘዳልዎ ተወሳኺ ዜና መኒ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
እተን ኣብ ሕብራት መንግስትታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሎሚ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ሓደ መጋባእያ ንመዘነታተን ኣምባሳደራት ከም ዝበልኦ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስትታት ዘለዋ ተሳትፎ ብጥንቃቐ ትርእዮላ፣ ኣዝዩ ለውጡ ዘድልዮ መዳያት እውን ትርእላ ኢለን። ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብናህሪ የንቆልቁለላ ብዛዕባ ዘሎ ቬኔዙዌላ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎና ጎኒ ኣኼባ ተተኣናግዳላ ክብላ እውን ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ተዛሪበን። ቬኔዙዌላ ቤታ እንተዘየስተኻኺላ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ክትህሉ ናይ ዘይብላ ሃገር ምሳሌ እያ ክብላ እውን ወሲኸን ገሊፀን።
Being a member of this council is a privilege and no country who is a human rights violator should be allowed a seat at the table.
أبال الزبيت مخرموخان فولي مساليو زخوان التوخون سبقاو مسالات التقهز هاجر أبز ما قدت أرب إيزا كوف كتبل كفك أدى اللاي بلون عمور داعتا الزبيت مخري قبل عيل فنزويلا وساني نمحلافة جيمو زي محسابو نمقبالو أز أقامي إيو جن قبل عيل إسرائيل أب مقابي تحموش تقلو وزلو وساني تاتات صديقو إيو الزبيت مخري تأمان خوون توخينو نزلو وطنكور تقر إسرائيل قدلو كفتح يد اللي إلن أمبسادر نيكي هالي بتوساخي أب كاربا أبدلدل لندن استفدت سمامت كاعت الشبرة باسم يونايتد سيتس نعاتي هابكم إلان يونايتد سيتس أنت الشبرة أب التكايدو قلسي أب قن تهاجر تقط أو كتب اللي خبلاون قليت أنا اللوام
برزيدنت دونالد ترامب دوها مسقبر شبرة متأسسار اللوا كابزبل تبقيسن بركزبل هاجرات عرب مسكواتر ديبلوماسيا وركب مبتغن وتسيت سرحي إيو كم تبالو زرخبنا يزين حبيرو نسو مابز الأخوة تويتر أبز غربة أبز فاتسم ومقشا زرع ربوهم مرحطة قرات مسلم قنزباو من تشبر كواتاريا كم تبالوهم قليسهم مرحى أمريكا والسيغة مسنقو السعود عربين كالو تحمسا قرات مسلمين زكاد والزب النافري مرأي زحقو سيوني لهم سومالي هزم أبوكولو زتقتلنا واري أوستراليا مسكلتا قجلة تعتفت أرتر عدم التسسار كمزنا بروتا قليتو ياقوب كايري تمالي سوني مس بوليس تتاويسي تقتلو نباراي ميلبرن دحر مقتالو نحان تسويتي جهو دحر محزنيو سقم تتوسيدو داعش على فنت وسيدو الله بوليس أوستراليا نتتوغانفو شبراوي كبلي قلتو سران تشعطن عمزو عدمي كايري مس داعشين آل شباب متسسار كمزنا برو نعو زفلت نفي او اي قليتلو بيت تصفت رغبر شبرا فرنسا بزعبات اب كاتيدرال باريس تفصم متقعتي مرمرا كمز جمرى زبصحنا زين حبيرو بمسرته تعبريتا بوليس افيت نفيت كاتيدرال بمودشان هذا بوليس نزتقع السب دحر مقصالو قال بوليس نتول قسب كمز مقصالو حبيرو بوليس تول قسب بينو ديو ويس مسكالو كوينو نت متقعت فنيو نزبل حتو نتصور ملسي يبلون بوليس لندن نمان النت اتوم كاب منغو اتوم سلستفت سمت شبراو متقعتي اب لندن بريج نتوم كلتا كمزل اليوم حبيرو اتران شو عطن عمزو عدميو كرام مشارز جباتن سالس عمزو عدميو راشد ريدوانن كلت يوم نبرتي باركينج زوبا مبرق لندن يوم نبرتي تكبابي اب كبيت سنبادا لو اقل قلوتو سليا المحبرة سب مسلمن كساب لومي كيف فلتو ومسلت صنحو زشاق اليووني لوم هذا كابتن فتس أمت متقعتي كرام شازاد بيل بعل حدارن أبو كلتا قولنيو أمريكا تحقزوم سراو الديمقراسيا وحالتات لوم سولوس أبلعلي ملشاتات الدعش متقعت فنيوم نكتمارا تقوزاتي روم ديمقراسيا وحالتات كابز حالف حدار جمي روم نكأن دي موافر الدعش زنبرة راق أكبي وم حق يومن كريم ومن أبسوريان راق نوغ سر الدعش نسراو أمريكا زمرحو ليتنال جنرال ستيف تاونسند وقرا نوحن كبدن كونن ايو كومو كوينوون اتوق مودات وسعرت داعش كرغا كسيلو
يا مسكن بترن جنا زرادي دمس امريكا ايو ناب نايلوم عن صبصام تنحلف أبالات كونغرسن سيناتراتن يونايتد ستيتس منغست ايتيبيا نزحلف وسانه قلعون عالم لخزع بيو سدرا بيتات مهاب دقيمو نخاص نعو حاتيتام منغس إتيابيا بحقا منغدي قولعو نخاعبي ووام كدمي توسان محلاف قدام زي جمارو سدرا بيتات نخو الدقو كقبرون زي حاتت دبداب سحيفة مالو سيوان قرما نزدارو التوصبصب مني أفورك اكتغربايا
74 أبالات كونغرسن 47 سيناتراتن أو واشنطن دي سي بزركب إمباسي إتيبيا بأمباسادر قرما برو أبيلوم ناب قدما منسر هالي ماريام دسالين ناب صحاف ودب دبي ننجس إتيبيا أبزحال في ميازيا زحلفور قولعون عالم لخم عبيتي مهاب وكا أدوبشن بتات أو زبل ممرحي بحقا ومن قد قولعون معباين موساد أب كيد زلو لعلغلة تميتي أميركا ويان سدرابيتاتن إتيبيا ويان هتساناتن زوغ هاي وساني لمولوهم سلزوون منقس إتيبيا داقيمو خطنعي قبق خبلوون حاتيتوم أتم أبالات كونغرسن سنتراتن زتحافو دبدابي كمز زرزرو أب إتيبيا زركبو زختامات قلعو دحن النتوم تحاليو بفقري زعابيلو كوام سدرات زرخبولو عدل نغمشاش قلوم مس منقس إتيبيا بحابر مسرح كمز حقوسوم قليت أمالو ركب يونايتد ستيتس إتيبيان أب عبيت إيكونومي لمعات ምርግጋጽ ሰላምን ጸጥታን ዝተመስረተ እዩ ብተወሳኺ ክልቲኣተን ሃገራት ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋጽ ብሓባር ይሰርሓ ኩነታት ጥዕና ንምምሕያሽ ዝተጠናኸረ ትምህርቲ ንክህሉን ኣብ ጉዳያት ንግድን ብሓባር ከም ዝሰርሓ ጠቒሶም ኣለዉ ኣብቲ ደብዳቤኦም እቶም ኣባላት ኮንግረስን ሴናተራትን። ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ኣዋፊራ ሰላምን ድሕንነትን ንምርግጋጽ ተገብሮ ውፍይነት እውን ከም ዝንእዱ ጠቒሶም ኣለዉ። በዚ መንፈስ ምትሕብባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዓለም ለኸ ኣዶፕሽን ማለት ቆልዑ ንዘዕብይዎም ምሃብ ዝምልከት ዘሕለፈ ውሳነ ንኸጽንዖ ኣቐዲሞም ዝተጀመሩ ስድራ ቤታት ምስቶም ካዕብይዎም ተዳልዮም ዘለዉ ቆልዑ ዘራኸብሉ መንገዲ ብቕልጡፍ ንኽመቻቸውን ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብቲ እቶም ኣባላት ኮንግረስን ሴናተራትን ዝፀሓፈዎ ደብዳቤ ብተወሳኺ ከምዚ ዝብል ይርከቦም።
ኢትዮጵያ ቆልዑ ንዓለም ለኸ ምዕበይቲ ስድራ ቤታት ምሃብ ብዝምልከት ንመጻየት ስዕቦ ፖሊሲ መንግስትኹም ዝሃበ ውሳነ እናኽበርና ቅድም ክብሉ ተጀሚሮም ክሳብ መያዝያ 21/2017 ዓ.ም ኣብ ከይዲ ዝነበሩ ጉዳያት ዝውሃብ መፍትሒ ንኽቀላጠፍ ክትሕግዙና ንሓትት። እቶም ቆልዑ ምስ ዘዕብይዎም ስድርኦም ክጽምበሩ ብመዳይ ምግባር ምሳና ዘይምትሕባር ኣብ ርክብ ክልቲኦም መንግስታትና ኣሉታዊ ጽልዋ ከይህልዎ ንሰግእ።
ኣብዚ እዋን እዚ 30 ዝኾኑ ቆልዑ ጉዳዮም ብፈለማ መጋባእያ ፌደራል ቤት ፍርዲ ተዛዚሙ ንጉዕዞ እናተዳለዉ ከም ዝነበሩ ገሊፆም ብሓፈሻ ቅድሚ ትውሳነ ዝተጀመረ ከይድታት ክዛዘሙ ንኽፍቀድ ሓቲቶም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤምባሲታት ኤውሮጳ ብተመሳሳሊ እቲ ኩነታት ከም ዘሻቀሎምን ብመሰረት እቲ ሓድሽ መምርሒ ብኣዶፕሽን ኣባላት ስድራኦም ዝገበርዎም ቆልዑ ካብ ሃገር ከውፅዎም ከም ዘይከኣሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበርቶ ፃዕሪ ከምዘይቀንዓ ፅዮን ግርማ ሓቢራላ ምስ ረኸብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ደራሲን ጋዜጠኛን ተስፋይ ገብረኣብ ኣብዚ ቅንያት እዚ ሻምነይቲ መጽሓፉ ድሕሪ ምሕታሙ ብዛዕባ ድርሰታቱን ሓፈሻዊ ህይወቱን ክዕልለና ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲምናዮ ነርና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎ።
ደራስን ጋዜጠኛን ኣቶ ተስፋይ ገብረኣብ እንኳዕ ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣካል መጻእካ። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ብፍላይ ክፍሊ ኣምሓርኛ ሓደሻ ኮንካን ብትግርኛ ግን ከምዚ ጌርና ክነቕርበካ መጀመርያ ግዜና እዩ። እስኪ ከም እቶዊ ተስፋይ ገብረኣብ መን እዩ ዝብል ኣብኡ ጀምረልና።
ተወልደ የቀኒለይ ስለዝዓደምኩምኒ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትግርኛ ፕሮግራም። ኣነ ካብ ኤርትራውያን ቤተሰብ ኣብ ቢሾፍቱ ትበሃል ኣብ ኦሮምያ የተወሊደ ኣብኡ ኣብየ። ዳሕራይ ኣብ ፕሬስ መምርያ ብጋዜጠኝነትን ብሓላፊም ኮይነ ይሰርሕ ነይረ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣነ ዝፍለጠሉ ስራሕ ናይ መፅሓፍ ምፅሓፍ እዩ። 8 መፅሓፍቲ ፅሒፍ ኣለኹ። እጅውን ይቅፅለ ከምዚ እየ ማለት እዩ።
ኣብ ፕረስ መምርያ ሓላፊ ከም ነበርካ ጥቐሳ ኣቢልካ ኣለካ። ኣነ እውን ይፈልጥ እየ እቲ ሓላፍነት ከመይ ከተቐቢልካዮ ፖለቲካዊ ስልጣን
እዩ እወ ሽኡስ ደርግ ወዲቁ ኣዲስ ኣበባ ክንኣቱ ከለና ዝተዋሃበኒ ቦታ እዩ። እዚ ዝምልከት እታ የጋዜጠኛው ማስታወሻ ኣብትብል ብትግርኛ ዘተተርጎመት ድማ ኣላ ኣሉላ ፍሳህየን ፍጹም ወዲ ኣደ ዝተርጎምዋ መዘክር ጋዜጠኛ ትበሃል ኣላ። ናይ ዚኣ ትርጉም ኣብ ክልቲኦም ከመይ ናብ ወያኔ ክኣቱ ከም ዝከኣልኩ ብምንታይ ድማ ከም ዝተባኣስና ብዝርዝር ኣብኡ ኣለዎ።
ምንታይ ከምተባኣስኩም ግን ቅርብ ንተለኹ ነራ
ዋል እቲ ባእሲ ዝመፀ ቀንዲ እንታ የቡርቃ ዝምታ ወይ ድማ ብትግርኛ ስቅታ ቡርቃ ትብል መፅሓፍ ምስ ፀሓፍኩ እየ። ስጋብ ሕጂ ብኣምሓርኛ ነይራ፣ ሕጂ ግን ብእንግሊሽ ዶክተር በርሄ ወልደ ጊዮርጊስ ተርጉምዎ ኣሎ። ናብ ትግርኛ ድማ ዳንኤል ሃብተ ማርያም ተርጉምዋ ቀረባ ግዜ ክልቲኦም ይህተሙ እዮም። ስጋብ ሕጂ ግን እቲ ኣምሓርኛ ኣንባባይ ጥራዩ ነይሩ ዝፈልጣ። እዚኣ መፅሓፍ ምስተፃሕፈት ብሓፈሻዊ እቲ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ድንበር ግጭት ዝተጀመረሉ ግዜ እያ ተዘርጊሓ። ምስኡ ተተሓሒዙ እዚኣ መፅሓፍ ብፍላይ ናይ ኦሮሞ መንእሰያት ነዚያ መፅሓፍ ታሪክና ኢሎም ክህዝዋ ምስ ጀመሩ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ድማ ህወሓት ካብ ዝተበገሰሉ ዕላማ ስሒት ኣሎ كم نهزبي تقاليسوم غن ناي هادي ላዓላዋይ ሰርክል ዝጥቀመሉ ስርዓት ኮይኑሉ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝነበራ ዚኣ መፅሓፍ በቶም ካራክተርስ ከምኡ ስለ ዝነበራ ምስቲ ቦርደር ኮንፍሊክት ተታይዙ ዚኣ መፅሓፍ ንስ ወያኔ በዚ ዓይነት ተባይስና ማለት ይከኣል
ኣራይ ምስቲ ገዛይ ፓርቲ እውን ተባይስኩም ግን ምናልባት ብፍላይ ምስ ብሄረ ኣምሓራ እውን ገለ ፀገም ዝነብረ መስለኒ ከምዝረዳእኒ ሓደ ካብቲ ኣሰሓሓቢ ወይ ከዓ ኣዘራቢ ዝነብረ ብኢትዮጵያውያን ምናልባት እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣንፃር ኣምሓራ ዝኾነ ምልዓዓል ተበግስ ትኽእል እያ ዝብል ነገራት ይስማዕ እዩ ሞ ኣትካዕ ዕላማ እንታይ
እዩ ናተይ ፍሉይ ዕላማ የብለይ እቲ ሃቂ ስቶሪ ብፅሓፍ እዩ ናተይ ዕላማ እዚኣ መፅሓፍ ብፍላይ ሃፀይ ምኒሊክ ኣብ ኣርሲ ብዝገበርዎ ውግእ ኣብቲ ሰላማዊ ህዝቢ ዘብፅህዎ ጉድኣት ኣብዚ መፅሓፍ ተተንኪፉ ነይሩ በዚኣዮም ዘይፈተውዋ ናይ ኦሮሞ ምልዓል ተበግስ ትኸውን እዚኣ ዝብል እዩ ግን ኣይቀበላን እዚኣ ሓሳብ ምክንያቱም እቲ ህዝቢ ኦሮሞ በቲ ግዜ ዝተገብረ ግፍኢ ኩሉ ይፈልጦ እዩ ካብ ስድራ ዝመፀ ዛንታ ይፈልጥ እዩ ኣነ እዚ ኢንፎርሜሽን ዝረከብክዎ ካብ ህዝቢ እዩ ሞ ካብ ህዝቢ ረኪበ መሊሴ ንህዝቢ እየ ኣቅሪበ እዮ ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ክወፁ ከለዉ እቲ ዝነበረ ዘይ ምስምማዕ የፍኩሶ እምበር ዘጓሓሕር እዩ ኢለ ኣያምንን
ማዕለ ክንደይ ኣብ ነብስካ ዝኣተወ ስምዒት ኣለዎ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሕድቕ ሰሕምሪስካ ክትሪኣ ከለካ ከመይ ትሪኣ ሕድ
እዚኣ መፅሓፍ ክፅሕፋ ከለኹ ዕድመይ 26 ዓመት ነይሩ እቲ ፖለቲክስ ይፈልጦ ነይሩ እየ ኣነ ኣብ ብሾፍቱ የተወሊደ ምስቲ ኦሮሞ ህብረተሰብ ቀረባ ርክብ ኣለኒ ማንነተ እዩ ናይቲ ህብረተሰብ ስነ ልቦና ኣይፈልጥ እየ እሱ መበገሲ ገይረ እዚኣ መፅሓፍ ፅሒፈ እያ እሞ ከምዚ ዝጠቃሰሉ ነገር የሎን ሕጂ እውን እዚኣ ሓሙሻይ ህታም እያ ቀረባ ግዜ እያ ተሓቲማ ሓሙሻይ ህታም እያ
ትውዳእ ስለዘላ ድያ
እወ ትውዳእ እያ ተደለያ ትውዳእያ ትውዳእያ ብኮሙስ ይህተም ኣሎ ናብ እንግሊሽ ትግርኛ ዘተርጉማ ዘለኩስ ብጣዕሚ ካብ ዝኮር ኣሎም ስራሕቲ ሓደ ስለ ዝኮነት እዩ
ቅድሚኡ እውን ዝፀሓፍካዮን ኣለዋ በዓል
ወይ ያልተመለሰው ባቡር የብሾፍቱ ቆሪጦች ዝብል ኣለው እዚ ብሾፍቱ ሓደ ሸይጣን ኣሎ ተባሂሉ ይእመን እዩ ኣብቲ ቀላይ እሱ እቲ ቦታ ሃይለ ስላሴ ቅንድቦም ዝተጋጠመ ሰባት ቆልኡት ነቲ ሸይጣን ይምግቡ ዮም ተባሂሉ እዩ በቲ ዝእመን ብሰፊሕ ዝእመን በቲ መበገሲ ገይረ ልቢ ወለድ ድርሰት እየ ፅሒፌ እታ ናይ ቀዳማይ መፅሓፈይ ያልተመለሰው ባቡር ትብልም ብዘመነ ደርግ መንእሰያት ብባቡር ናብ ውግእ ይኸዱ ኣይምለሱን ኣብኣቲ ምርኮዝ ናይ ፈለማ መፅሓፈ እያ እዚኦም እዮም ዘለዉ ዳህራይቶም ሰለስተ ማስታወሻ ፅሒፌ እዚኣ የጋዜጠኛው ማስታወሻ ዳህራይ የደራሲው ማስታወሻ ትብላላ ቀፂላ ድማ የስደተኛው ማስታወሻ ትብላላ ሰለስቲኦም ናተይ መዘከርታ
ኣቶ ተስፋየ ብፍላይ እዚኣ ምፅሓፍካ ምናልባት ብዙሓት ኣንቢቦማ መዛረቢ እውን ነራ መስለኒ እዚኣ ክትፅሕፋ ከለካ ኣብ ዘሎ ሰነዳት ብምሉ ኣብኡ ከለካ ይፈልጦ ዝበልካዮ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ሰነዳት ክትእክብ ከለካ እንታይ ካ ትሓስብ ነርካ ማለት ኣብቲ ውሽጢ ስርዓት ኮይንካ
ከምቲ እቲ ልማድ ሲ ናይ ቀደም እዩ መንእሰይ ከለኹ ሃይ ስኩል ከለኹ ጀሚሬስ ገሌገለ ምሓዝ ደስ ይብለኒ ከም ሆቢ ዝሃስክዎ እዩ እሞ ብከምኡስ ቀፂለሉ እቲ ኖት ዝህዞ ህፅር ኣቢለ ከም ዘይርስኦ ገረ ነጥብታት እየ ዝህዝ ሕጂ እውን ቀፂለዩ ኣለኹ ሎሚ ሕጂ ኣብዚ መፅእ ኣለኹ እቲ ኦፊስ ናታትኩም ርእዮ እንታይ ከም ዝመስል ስእለ ብንእሽተ ወረቀት ይሕዞ ከምኡስ ልማድ ኣለኒ እሱ ሓጊዝኒ ነዚ ማስታወሻታት ንምፅሓፍ
ኣብቲ እዋን እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ራእያ ንርካ ዶ ምናልባት ወይ ናይ ስለያ ስራሕ ይዘካየ ነይሩ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ
እዚ ፅውፅዋ እዩ ግን ፀሓፋይ እንድህር ኮይንካ ስለያ ክትሰርሕ ኣለካ ሞቲ ኢንፎርሜሽን ካበይ ተምፅ ስለያ ክበሃል ከሎ ዝተሃበአ መረጃታት ምርካብ ማለት እዩ ሓደ ፀሓፋይ ወይ ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ስለያ ክእለቱ ከኣቢ ክፅዕር ኣለዎ ስለያ ማለት ዝተሃበአ ኢንፎርሜሽን ምርካብ ዝብል ትርጉም እንድህር ንህቦ ኮይና ማለት እዩ እቲ ዝተሃበአ ኢንፎርሜሽን ንምርካብ ንኣይ ይጥቀመሉ ማለት እዩ
ሕጂ ማዕሪ ክንደይ ሓቂ እዩ ብምንታይ ተረጋግፅ ኣብ ፅሕፍካ ዘለካ ሓቂ ምኳኑ ሰማዕቲ ብክንደይ ክንብሮም ትኽእል
እዚ ዝፀሓፍ ዘሎ ሓቂ ዱ ወይስ ሓቂ ኣይኮነን ዝብል ክፍለጥ ዝክእል ተቃውሞ እንድህር መፂ እዩ እንድህር ዘይመፀ ዝቃወም የሎን ማለት እዩ ሕጂ የጋዜጠኛዊ ማስታወሻ ሙሴ ዝበሃል ኣሎ ናይ ህወሓት መራሒ ዝነበረ መሃሪ ተክሌ ይበሃል ኣስመራ ተወሊዱ ኣብዩ ዳህራይ ምስ ሻዕብያ ዝነበረ ዳህራይ ዝኸደ ማለት እዩ ኣማውታ መሃሪ ተክሌ ኣካቲ ኣላ ኣነ እታ ኢንፎርሜሽን ረክበ እያ ሕጂ ስለያ ዝበልካዮ ክኸውን ይክእል እዩ ናብ ጀነራል ፃድቃን ከይዲ ሓቲተ እዮ ሙሴ ከመይ እዩ ሞይቱ ክብሎ ከለኩ ኢድዩ ኣቀቲላቶ ኣብ ጫ መስከበት ክንዋጋእ ከለና ኢድዩ ተኩሳ ቀቲላቶ ኢልኒ ግን እዚኣስ ኣውዓሎም ወልድዩ ዝነግረካ ኣብኡ ኣብታ ቦታ ዝነበረሱ እዩ ምስ በለኒ ከይደ ናብ ኣውዓሎም ወልዱ ሃቲተ እዩ መሃሪ ተክልያ ማወታ ከመዩ ፃድቃ ነጊርኒ ግን እቲ ዝርዝር ነገራት እስኻ ክትነገረኒ መፅ ምስ በልክዎ ፃድቃ ነጊርካ ኢልኒ እወ እወ ዘህዝን እዩ ናትና ሰባት እንዲኦም ቀቲሎሞ ኢልኒ ሕጂ ፃድቃን ከምኡ ስለ ዘይበለኒ ብጣዕሚ ሰንቢደ ኢድዩ እዩ ዝበለኒ ሕጂ ልክ ፃድቃን ከምዝነገረኒ ኮይነስ እቲ ዲተይል ምሳተትክዎ ኢዶም ሂቦም ነይሮም ኢድዩ ኩሎ እሞ ሙሴ እንድሕር መፅኡ ኢድና ክንህብና ብረት ክነውርድ ኢና ኢሎም ዳህራይ ሙሴ ናብ ቅድሚት ምስ ወፀ ብድሕሪት ተተኩሳ ተወቂዑ መን እዩ እዚኣ ዝገበራ ኢለዮ መን ከም ዝገበራ ሳይፍለጥን እዩ እታ ትፍለጥ ግን ካባ ና ወገን እዩ ተወቂዑ ሙሴ ይብለኒ ዳህራይ ኣሰፋማ እሞ ከይደ ምስ ሃተትክዎ በርሂ ሃጎስ እዩ ኢለኒ ሕጂ ፃድቃን ኣውኣሎም ኣሰፋማ እሞ ካብዚኦም ካብ ሰለስተኦም ዝረከብክዎ ከም ዘላታ ኣቅሪበ እያ ኣብታ መፅሓፍ ምስ ወፀት በርሄ ኣበይ ከም ዝነበረ ኣይፈለጥ ነ ግን ካብ ካናዳ ኣነ ኣይኮንኩን ኢሉ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ምስ ኣዲስ ኣበበም ተዘራሪቦም ነይሮም ኣቅሪብዎ ነይሩ ኣነ ኣይኮንኩን ኢሉ ሕጂ ኣካታ እዩ እዚኣ ሕጂ መን እዩ ኣይተፈልጠን ኣነ ግን ዝረከብክዎ ኢንፎርሜሽን ኣቅሪብ ኣለኹ ካልእ ግን ከምዚኣስ መፂኡ እዚ ሃሶት እዩ ዝበለና ኢሉን ኣብ የጀሚላ ናት ክንመፅእ ከለና እዚኣ ጀሚላ ትበሃል ናይ ሃይለ ስላሴ ኣዲኡ እያ እዚኣስ ዲፌንድ ክገብርዋ ወይም ከፍርስዋ ይከኣሉ ናይ ሃይለ ስላሴ ስጋብ ሕጂ ዝፍለጥ የሽመቤት ተባሂላ እያ ሽማ የሽመቤት ኣይኮነን ኣነ ብዝርዝር ኣቅርበ እዮ እዚ ዘውዴ ረታ ክዛረብሉ ፈቲኖም ነይሮም እዚኣ ከፍርስዋ ግን ኣይከኣሉን ኣባሃጉኡ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣሊ እንድህር ኮይኑ ሽሙ ናይ የሽመቤት ኣዲኣ ድማ ቂጦ ሁሴን ክልቲኦም ሙስሊም እዮም ጓሎም የሽመቤት ክብልዋ ኣይክእሉን ፍሉጥ እዩ ዳህራይ ዝተቀየረ ሽም እዩ ከምዚኣ ዝመሰሉ ዓበይቲ ጉዳያት ዝፅህፎም ስጋብ ሕጂ ብማስረጃ ዘፍረሶም የሎን ይፍትኑ ግን ኣያፍረስዎን መፅሓፍ ይፅሓፍ እዩ ጌጋ ክህልው ይክእል እዩ እንዳተዓረመ እዩ ዝከይድ ኣይጋገይን ኩሉ ልክ እዩ ማለት ኣይኮነን ብዝተካኣለኒ መጠን ግን ኣፅንአ የቀርብ ማለት እዩ
ካልኣይ ክፋል ናይዚ ኣብ ዝቕፅል መደባትና ተኸታተሉ ብተወሳኺ ድማ ብቪድዮ ዝተገብረ ሙሉእ ቃለ መጠይቕ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣብ ዓለም ብመዳይ ቁጠባ ኣዝዩ ተስፋ ዘለዎን ቁልጡፍ ዕብየት የመዝግብ ዘሎን ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ግዳይ መጥቃዕቲ መሰጋገሪ ገበናዊ መርበባት ኮይኑ ኣሎ ካብቶም ዝዓበዩ መሳርሕታት ሓደ ግዕዝና እዩ ግዕዝና ኣብ ሃፍታም ይኹን ድኻ ሃገራት ኣብ ናይ ውልቂ ይኹን ህዝባዊ ዘፈራት ኣብ ኩሉ ብርኪ ስልጣን ብዘይ ኣገባብ ምጥቃም እዩ በልሽውና ምትእምማን የበርዕን ልምዓት የሰንክል ኣብ ዴሞክራሲያዊ ትካላት እምነት ይሽርሽር ንዕዳጋ ብምዝባዕ ዋጋ ክንህር ይገብር ንኢንቨስተራት ይደቁስ ንቁጠባዊ ምዕባለ የልምስ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰባት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ልምዓትን ምዕባለን ብምስንኻል ኣዕናዊ ውፅኢት ኣለዎ ገበነኛታት ገንዘብ ክረኽቡ ገንዘብ ከፍስሱ ኣለዎም ብኡቢሎም ግዕዝና ብዕፅፊ ይዕብይዎ ምስግጋር ገበናት ኣዝዩ ብዙሕ እቶታት ዘርክብ ምንቅስቓስ እዩ ካብ 8 ክሳብ 15 ሚእታዊ ናይ ዓለም እቶት ውሽጢ ዓዲ ይሽፍን ገበነኛታትን መርበባት ስግኣትን ንዞባዊ ቁጠባን ዓለምለኸ ፋይናንሳዊ ስርዓት ንምግዕዛይ በብዓመቱ ኣማእቲ ሚልዮናት ዶላር የፍስሱ ኢሎም ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቢሮ ዓለምለኸ ኣደን ዘስትዕጻትን ጉዳያት ምኽባር ሕግን ላዕለዋይ ዳይረክተር ፕሮግራማት ሃገራዊ ጸጥታን ዲፕሎማስን ደቪሉና ምዝውዋር ሓሽሽን ካልኦት ዘይሕጋዊ ንግድታትን ገበናት ክምክቱ ሓላፍነት ንዝተሸከሙ ትካላት ዒላማታት እናገበረ እዩ ኢሎም ሉና ገለ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ምስ መርበባት ገበን ብምትእስሳር ብምውዳድን ካብ ወሰን ማያት ምዕራብ ኣፍሪካ ክሳብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ክሳብ ደቡብ ወሽመጥ ግኒ መርበቦም ዘርጊሖም ይንቀሳቐሱ زوم سسعاتن مرباباتومن والسنتين زخانو تكالاتن سرعاتات حقن نايزوم ستعصو كبابتات نابلشونا بمئتاو ناي كلو دحنات عبحادقا يودقوولو دي مبال ديفيد لونا بأطمعوتي قلصو يونايتد ستيتس زتو الدبو قبناتن مرباباتومن نمتاخ مس أفريكاوان مشارختين نمتحببار وسينالا قبنات زساقاقرو ودبات بزملكات بريزدانت دونالد ترامب بزفرم وتقزاز مشارختنا نمربب سقعات نايمكت عم تخولو عم كعبيو يونايتد ستيتس حاقزا كتقصليا إلوم لنا
نسمعكم وو مرقز منقست يونايتد ستيتس دن سبارق رسان كسيو
زي راديو جمس أمريكا يوزو خبركم سمعتي سمعتنا نايم الاختي مقبلي ماشي الناس لتبلاشوت رأيتو تاتهم يبلنا لما عنتي بار موزيك أكابزوكم سلومن هايلي بعلت معدو
بعلت معدو كمي الله دفافة ويا 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 أنت بري أنت بري واقع خوينو تباطل محل كي داطل ما تقر يا فقال الله نزلت ولو بريت الدفافة اتكسب بريعي تقيا الانجرى ويا نخل ماي نمخل العيديو نمخل العيديو I am one of the three backers of your welfare. Don't say it.
باركز خبركم سمعتي نيلوم معنتي زاد دالونا يا مدبات زي ام ام نيروم صباح ربع كسام نراخب دعان حدر زولكم كل ما سارحتي بمخان قبرة قبرة مدنية سلام ليتي مس مزيكا سلام من هايدا
Alando in kado absidir mano mana kamse tep mahdaz fano we know ali malk alam salam tabal kof kagambo بعد العاشق خيلي وقع الليل يطيب رقام الشيطان فريق خيف تبعو كي زاربو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.